ፕሬዚዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ዓለማዊ ዋዕይን ምንካይ ዝተፈላለዩ ሸቶታት አሜሪካ ብምግላጽ ኣብ ግላስጎው ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉባኤ ለውጢ ክሊማ ወይ ኩነታት ኣየር ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ክሪስ ሃንስ ካብ ኤደንበርግ ስኮትላንድ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነዚ ሃገሮም ኣሜሪካን ዓለማዊ ዋዕይን ምንካይ ዝገበረቶ ዝተፈላለዩ ሸቶታት ብምግላጽ ቃል ዝኣተዉ ተማልሶን እዩ። መራሕቲ ልዕሊ 100 ሃገራት ከዓ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዘዳለዎ ጉባኤ ለውጢ ኸሊማ ኮፕ 26 ይካፈሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን እውን እዩ። ኣብ ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ኸሊማ ኣሜሪካ ክሳብ 2030 ዓ.ም ኣብ ዘሎ እዋን ንዝወፅእ ጋዝ ካብቲ ኣብ 2005 ዓ.ም ዝነበረ ዝተሓተ ብ50 ክሳብ 52 ሚእታዊ ንምንካይ ዘኽእላ ዓብዪ ሸቶ ከም ዝቐመጠት ገሊጹ እዩ ዝበሉ ባይደን ኣስዒቦም
to the world the United States is not only back at the table but hopefully leading by the power of our example.
አሜሪካን ማዕድ ዘተተመለሰ ጥራይ ዘይኮነትስ ተስፋ ገብር በሐያል አብነትና ከም እንመረሕ ንዓለም ምርአይ ኢሎም ኣለው። ከምኡ ኮይኑ ከምዘይ ጸንሐ እፈልጥ እየ፣ ግን ምምሕዳረይ እዚ ኣብ ለውጢ ኸሊማ ዝተኣቶ ቃል ዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ንምርኣይ ምምሕዳረይ ዝያዳ ሰዓታት ይሰርሓለውን ኢሎም ኣለው። እቶም ሸቶታት ኣብ ልዕሊ እቲ ቀዳሞት ዓለም ለኸስምምዓት ብተወሳኺ ሓደስቲ ኣሜሪካ ዝኣተወቶም ቃል ብዛዕባ ከሊማ ኣፍልጦን ንቕሓትን ንምውሳኽን ህፁፅ ውጥን ንምክልኻል ዋዒ ዝውዕል $3 ቢልዮን ጥቕሉል ገንዘባ ውጥን እዩ። ግን እዚ ኮንግረስ ከጽድቆ ዘለዎ ብምዃኑ እቶም ፕረዚደንት ክገብርዎ ምዃኖም ርግፅ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ንመርዛም ጋዝ ክሳብ 2030 ብሓደ ነጥቢ ንምንካዩ ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ ኣሜሪካ ትኩረት ዝገበረ ውሽጣዊ ሕጊ እውን ንምውፃእ ዝገበርዎ ፈተነ ባይደን ናብቲ ዋዕላ ቀድሞ ምኻዶም ኣብ ኮንግረስ ክዕወት ኣይከኣለን። ዩናይትድ ስቴትስ ቅድም ሎምን ዝኣተወቶ ቃል ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ 2017 ዓ.ም ካብቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ከሊማ ንዩናይትድ ስቴትስ ብምውፅኦም ሃሲሲ ይጸኒሑ። ባይደን ናብ ስልጣን ምስ መፁ ግና ኣብ ተፈላሚቲ መዓልቶም እዮም ንዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ ስምምዕ መሊሶማ። ባይደን ሩስያን ቻይናን ንመርዛም ጋዝ ንምንካይ ሓድሽ መደባት ብዘይ ምግላፀን ቅሬቶም ገሊፆም ኣለዎም። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝዋዕላ እውን ኣይተኻፈሉን። መንግስቶም ክሳብ 2006 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ካርቦን ነፃ ዝገብር ስትራቴጂ ብሶኒ ኣፅዲቑሎም። ወሃብ ቃል ክረምሊን ድሜትሪ ፔስኮቭ ብሶኒ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ሩስያ ብንጹር ዕላማ ኣቐሚጥ እያ። ሩስያ ካብ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ሓዊሱ ካብ ብዙሓት ሃገራት ብምቕዳም ካርቦን ዝወፅሉ መንገዲ ውሕድ ገይራ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዓለም መርዛም ጋዝ ብምስዳድ ስልጥ ዝኾነት ቻይና ነዚ ንምንካይ ዘኽእል ሓድሽ ጭቡጥ ሸቶታት ከም ዘይብላ ብሓሙስ ኣፍሊጣላ። ዝግበር ፍሉይ ውጥናት ኣብ ፀዓት ኢንዳስትሪ ኮንስትራክሽን መጓዓዝያ ከሰል ሓፂንን ስሚንቶን ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ብምሕጋዝ ካርቦን ንኽንኪ ከምኡውን ገንዘባውን ምንካይ ግብርን ዝበሉ መተባብዒ ምግባር ምዃኑ ፕረዚደንት ዣን ፒንግ ነቲ ዋዕላ ብፅሑፍ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ብሶኒ ምፍላጦም ኣገልግሎት ዜና ቻይና ገሊጹሎም። እዚ ናይ ሎም ዓመት ዋዕላ ኸሊማ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያን ቻይናን ሓዊሱ 196 ሃገራት ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ ፓሪስ ንዝፈረምኦ ቀያዲ ስምምዕ ዘደንፍዕ እዩ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ብሶኒ ከም ዝበልዎ ዓለም ካልእ ግዜ ክትፅበእ ኣይትኽእልን እያ ድሕር ምባል ድሕረት ናይ ፓሪስ ስምምዕ ዝነበራ 6 ዓመታት እተን ዝወዓያ ዓመታት እየን ኢሎም ኣለዉ። ነቐፍ ግና ካብ ዝወዕላ ኮፕ 26 ብዙሕ ትፅቢት የለን። ውጥረት ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ኣብ እዋን ባይደን ክሳብ ዝወሰኸ እዚ ነቲ ኣብ ለውጢ ኸሊማ ዝግበር ምትሕባር ዘተዓናቕፍ እዩ ይብሉ።